I'm wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa aroor talaada 26-ka bisha ebril sanadka 2022, waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka. waad nagala socotaan v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barka aroornimo washington oo 12:00 barka habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka soomaaliya oo sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay dhowr jeer istirtaag ku sameeyeen xarumo ay ku qaban lahaayeen xaflad lagu dhaarinayay xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka Gedo.
waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadka oo qabanno. meelo badan baan loo diiday, booliiskaa diiday, hoteel baan nimid, dad gaari leeyihiin. markii tii dowladda midii viila hargeysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay, waa u dulqaadannay. waxaa haddana habeenkii markaan galabtii ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneyd la dalooliyo xabad lagala daalay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxda Puntland, kaasoo hadda la sheegay inuu cirka isku shareerayo. ra-iisul wasaare Roble oo xalay magaalada Geneve kula kulmay jaaliyadda Soomaalida ee dalka Switzerland, waraysi ku saabsan fadliga 10-ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa isniintii shalay sheegtay in 4 diblomaasi oo Jarmalka u dhashay ay u aqoonsatay dad aan waddanka laga doonaynin. arrintan ayaa argoosi u ah tallaabo uu hore Jarmalku u qaaday, taasoo ku eriyey 4 diblomaasi oo Ruushka. hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in Ruushku tallaabadan qaaday kadib markii 4-tii bishan Ebril uu Jarmalku tiro badan oo saraakiil Ruushka u sheegay inaan dalkooda laga doonaynin. wasiiradda arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa sheegtay in saraakiisha Ruushka ee la eriyey run ahaantii aanay wax hawlo diblomaasiyadeed qaban muddadii ay Jarmalka ku sugnaayeen, hase yeeshee ay taas beddelkeeda ka shaqaynayeen bay tiri, si abaabulan ay uga hor yimaadaan xorriyaddeenna iyo wadajirka bulshadeenna. isku dhacyo u dhexeeya reer miyiga iyo carabta iyo beeraleyda deegaanka galbeedka gobolka Darfur ee dalka Suudaan, kuwaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 200 qof dhammaadkii toddobaadka, ayaa isniintii shalay u gudbay caasimadda gobolka Elgineina. qaramada midoobay ayaa cambaaraysay gacan ka hadalka sare uu sii kacaya. fowdadan oo bilaabatay Jimcihii ayaa timid kadib markii 12-kii bishan Ebril meel u dhow tuulada Xashaba laga helay meydka 2 ka tirsan reer miyiga dalkaasi. waa qaybta Suudaan ta waqooyi. warbixinada horudhaca ayaa sheegaya in 201 meyd la aqoonsaday, kuwaasoo yaallay wadooyinka iyo goobaha kale ee dadweynaha. hase yeeshee tirada dhimashada ayaa u badan inay intaasi kasii badato, sida uu sheegay Saadiq Maxamed oo ah madaxa waaxda arrimaha bini aadanimo ee gobolka galbeedka Darfur. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. guddoomiyaha kumeelgaadhka ee golaha shacabka soomaaliya cabdisalaam xaaji axmed dhabancad oo xalay ka qayb galay xaflad lagu dhaarinayay waa 16-kii xildhibaane lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in laamaha ammaanku ay ka hor joogsadeen in dhismayaasha dowladda ay u adeegsadaan oo ay ku qabsadaan xafladda dhaarinta. arrintan ayuu sheegay inay ku khasabtay in munaasibadda dhaarintu ay ka dhacdo hoteel ku yaala gudaha garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
guddoomiyaha ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday hoteelkii ay dhaariintu ka dhacaysay islamarkaana lagu riday rasaas nolnool.
Waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadka oo qabanno. Meelo badan baan loo diiday, booliiskiia diiday, hoteel baan nimid, dad gaari leeyihiin. Markii tii dowladda midii fiila hargeysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay, waa u dulqaadannay intii dhimatay allah u naxariisto, inta bugta allah u booga dhayo. Waxaa haddana habeenkii markaan galabti ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneyd la dalooliyo xabad lagala daalay. Iyadoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashanay inaan dhammaystirno 18 musharax oo u sharaxnaa guddoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga. Intaas waxaan ugu iyadoo kulul intaan shaararka la baxnay ayaanu meeshaa kuleelka ku samaynay. Waan aragnay inaanan sii wadi karin, waa ka soo baxnay. Waxaan isnidhi anteendada afasiyoone nabadgelyo u doonanno. Waa nala kaga daba yimid taliyihii booliiska a yimid iyo ku-xigeenadiisii qaar ah, waa nala ka soo eriyey, waa nala diid. Meel baan fariisanay annagoo le waajibaadkiina guta, waa suugtoob wey, irdii oo dhan baa la xiray. Hadda markii ugu dambeysay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyey, waxaa dhacday xabad in dee hoteelka ninkii lahaana allah ka samirsiiyo, cidda u magi doonto ma aqaan, inta la yimaado in xabad lagala daalo hoteelka. Waxaasoo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismin. Waxaan moodayay in la helay waayo aragnimo ku filan in dowlad la helo oo dalku dego oo ummaddu dhibaatadu ka yaraato.
Guddoomiye dhaban cad ayaa tilmaamay in xildhibaanada uu dhaariyey ay ahaayeen kuwii saxda ahaa ee watay shahaadada guddiga fiid ee ku lifaaqnaa saxiixa guddoomiyaha guddigaasi.
Waxaanu u hambalyeynayaa inay xildhibaanadii ceel waaq lagu soo doortay ee caawa halkan lagu dhaariyey oo ay diyaar u yihiin inay matalaad u sameeyaan deegaamadii laga keenay oo laga soo doortay. Waxaan kaloo ummadda Soomaaliya u sheegayaa dhibaato badan baa jirta. Waxaan mooda dadku inuu u bislaaday in la helo xasilooni iyo dowlad ummadda hagta. Anigu dadka aan dhaariyey caawa waxaan ku dhaariyey waxay wataan shahaadadii saxda ahayd ee guddoomiyaha fiid. Waa middii aniga laysiiyey oo aan laygu dhaariyey oo laygu rumaystay inaan si sharci ah u wato shahaadadaa fiid. Ninka shahaadadaa wata oo aniga fiid oo isiisay haddaan idhaahdo taadu waa wax kama jiraan, dee taydiina waa la dabagelayaa oo inaan been ku qaatay baa la ogaanhaya. Run baan ku qaatay iyagana mar waxaan rumaystay inay wataan saxiixii Muuse Geelle Yuusuf guddoomiyaha fiid. Waxaan kaloona ognahay dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni iyo in wax loo dhiso.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo arrintan daba jooga ayaa qoraal uu soo saaray ku cambaareeyey falkaasi, waxaana uu sheegay in lagu bartilmaameedsaday guddoomiyaha ku meelgaarka ee golaha shacabka. Rooble ayaa falkan ku macneeyey mid lagu carqaladaynayo habsami u socodka arrimaha doorashooyinka, wuxuuna ciidamada qalabka sida uga digay inay qayb ka noqdaan falalka caynkaas oo kale ah. Laamaha amniga ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin dhacdada ku aadan rasaasta lagu furay goobta xildhibaanada lagu dhaarinayey. Waxaan sidoo kale qadka taleefanka ku wada hadalnay afhayeenka ciidanka booliiska, wuuna ka gaabsaday inuu arrintaasi ka hadlo. Marka laga soo tago dhaarinta xildhibaanada, ceel waaq ayaa sidoo kale isla xalay waxaa magaalada Muqdisho lagu dhaariyey xildhibaanadii iyaguna lagu soo doortay magaalada Garbaharre, taasoo weji cusub u yeelaysa doorashada dalka maadaama gobolka Gedo oo Qura ay ka soo baxeen 32 xildhibaan oo min 16 oo ay qolo walba iyadu sheeganayso inay tahay midda sharciga ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. waxaa sii xoogeysanaya khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Crash kadib markii madaxweyne ku-xigeenku uu saacadihii ugu dambeeyey sameeyey magacaabis agaasimeyaal iyo mas-uuliyiin gobol, taas arrintaasoo ka hor yimid madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni. Deni oo u sharaxan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa hadda ku sugan magaalada Muqdisho. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Garowe kasoo diray wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
khilaafka labada mas-uul oo maalmihii ugu dambeeyey taagnaa tan iyo markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu u guuray magaalada Muqdisho ayaa sii xoogaystay shalay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Garaash uu sameeyey magacaabis cusub madaxweynaha Puntlandna uu ka hor yimid isagoo ku sugan magaalada Muqdisho magacaabista madaxweyne ku-xigeenka qoraal lagu baahiyay barta madaxtooyada Puntland ay ku leedahay baraha bulshada. Khilaafka labada dhinac ayaa moodaa inay ku kala qaybsameen dadweynaha iyo mas-uuliyiintaba marka dhexmarto ama aad la sheekaysato dadka qaybtood waxay u arkaan inay tahay qalad in madaxweynaha Puntland uu raadiyo xil Soomaaliya isagoo wiilahaya xilka Puntland ee loo dhaariyay, halka dadka qaybtood ay qabaan intaasi aysan sax ahayn. Arrintaasna mas-uuliyiin hore oo Puntland ah ay u soo sameeyeen madaxweyne Danina uu ku saxan yahay inuu maro wadadaas. Cabdiqaadir Maxamed Warsame waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka, sidoo kalena wuxuu faaqidaa arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliyaba. Waxaan weydiiyey khilaafka labada mas-uul iyo tallaabooyinka xigi kara.
Horta, madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaahi Deni waa muwaadin Soomaaliyeed, xaq ayuu u leeyahay in uu hankiisa bandhigo isagoo aan ognahay inuu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha, inuu u sharaxan yahay madaxweynaha Soomaaliya. Laakiin waxaa looga baahan yahay in uu inta la fariisto madaxweyne ku-xigeenka uu la meel dhigo awoodaha dastuuriga ah, maadaama madaxweyne ku-xigeenku yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha, in uu ku wareejiyo awoodaha. Waayo haddii aanay taa dhicin, waxaa dhici karta inay timaado firaaq dastuuriga. Xitaa haddii musharaxnimadiisa uu ku guuleysto, waxay badbaado u tahay wareejinta awoodaha uu hadda laga doonayo inuu sameeyo, in markaasna laga badbaado firaaq dastuuriga. Sidaa daraaddeed, waxaa muhiim ah maadaama uu madaxweynuhu isagu roolkaas qaadan waayey, haatan uu qaatay roolkii madaxweyne ku-xigeenka, in lagu taageero madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha. Roolka uu haatan qaatay si looga badbaado firaaq dastuuriga.
Dhinaca kale, waxaan la kulmay arrimahan aan wax ka weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Barre Caato oo ah la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha gudaha. Caato wuxuu difaacayaa tallaabooyinka madaxweynaha Puntland uu qaaday, wuxuuna ku tilmaamay mid sharciga waafaqsan.
Arrintan waa arrin ka dhalatay Soomaaliya oo gashay transition, dabadeedna si khaldan loo isticmaalayo dastuuradii kii Puntland iyo kii Soomaaliya, labadiiba la baalmarayo baa dhacaysa. Waxaana arkaynaa inay wax badan ay murugsan yihiin. Runtii arrintan riyaadi weydiisay madaxweynihii Puntland, wuxuu isu sharaxay inuu u tartamo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed. Dabadeedna dastuurka Puntland baa u ogol in madaxweynaha Puntland uu isu sharci karo heer qaran, madaxweynaha heer qaran uu isu sharci karo. Marka transitionka lagu jiro, dhibta ka socota Muqdisho ayaa saameysay Puntland. Waa dareemayaa in meelo badan hadda hadal ka dhiyeerayaan, meelo badan si deelqaafa loo hadlayo, la leeyahay madaxweynuhu isma sharici karo. Madaxweynuhu waa sharici karaa, horena way si sharici jireen madaxweynayaashii ka horreysay sidii Cabdullaahi Yuusuf oo kaleeto. Dabadeedna hadduu helana dee kursi uu gudbay, automatically waa banaynaya. Dabadeedna madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo dhaarinayaa xilkaas. Haddii uu waayana, Puntland buu kusoo noqonayaa isaga xubna madaxweyne ka ah. Hadda waxaad arkayaa in madaxweyne ku-xigeenkii maanta uu soo saaray tigrootooyin fara badan oo madaxweynihii dalka jooga oo shaqaynaya, oo isagu garab maray dastuurkii labadoodaba lagu doortay. Aad bayna arintaasi u keenaysaa khalkhal siyaasadeed oo dhinac walba taabanaya. Marka madaxweynaha ku-xigeenka waa wadigayaa, si nasteexa leh oo madaxweynenimoaanu waxaan leeyahay walaal xilkan adaasi otomaatiga ula wareegaya haddii madaxweynuhu noqdo madaxweynihii soomaaliya. Anugu arintaasaan soo jeedinaya.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta ka qayb galay, waa shalay ka qayb galay magaalada Geneva dalka Switzerland, kaga qayb galay shir ku saabsan xaaladaha abaaraha ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa xalay la kulmay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi Switzerland. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa haddaba la xiriiray wariye Mustafa Bashiir Goobdoon oo ugu horreyn sharxaya socdaalka ra-iisul wasaare Rooble.
safarka ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ku yimid dalka Switzerland wuxuu ku saabsanaay shir uga qaybgalayo dalka Switzerland, gaar ahaan xarunta UN-ka oo lagaga hadlayo abaaraha iyo dhibaatooyinka dhaqaal xumo ay ka saameeyey geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, sidii loo taakuleelahay abaaraha dadka saameeyey, inaysan dadkaasi laga gaaro oysan macluul oysan u dhiman. sidaa daraaddeed ayaa waxaa loo sameynayaa qorshe gaar ah oo Soomaaliya loogu yaboohoyo dhaqaale. Wasaaraha ayaa shirka kala yeelanaya dadka deeqbixiyaasha ah iyo hay-adaha saacida Soomaaliya sida OCHA iyo WFB iyo dad badan oo dhaqaale bixiyaal ah.
Waa gartay jaaliyadda Soomaalida ee dalka Switzerlandna waa uu la kulmay xalay. Marka muxuu kala hadlay
wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble oo jaaliyadda Switzerland nasiib u heshay inay wax ka ogaadaan xaaladda siyaasadda Soomaaliya, doorashooyinka iyo dhibaatooyinka dhaqaale? ayaa inta badan wuxuu ka hadlay inay Soomaaliya iminka u jeesatay doorasho lala rajaynayo in la doorto maalinta biri ah aqalka sare, guddoonka aqalka sare maalinta ku xigtana baarlamaanka la doorto. taana wuxuu rajeeyay wasaaraha inay suurtoobi doonto dadka Soomaaliyeedna ay niyadooda dhistaan, ayna taageeraan dowladnimadooda iyo qaranimadooda. wuxuuna rajeeyey inay taas guul u tahay Soomaalida mar haddii la dooranayo biri iyo biri dambeba aqalka sare iyo golaha shacabka guddoomiyaashooda, kuwaasoo dib u soo dooran doona madaxweynihii federaalka Soomaaliya afar sano ee soo socota. taas ayuu jaaliyadda ku dhiirigeliyey inay taageeraan nabadda, ayna iska dhaafaan waxyaalaha dhibaatooyinka ah ee laga soo sheegayo meelaha qaarkood ay Soomaaliya u jeesatay doorasho.
ugu dambeyn muxuu ka yiri arrimaha doorashooyinka dalka, goormuuse dib ugu noqonayaa Soomaaliya?
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa wuxuu sheegay isla maalinta talaadada ah inuu dib ugu noqon doono magaalada Muqdisho sidoo goobjoog u noqdo doorashada golaha shacabka iyo aqalka sareba.
kaasi waxa uu ahaa wariye Mustafa Bashiir Goobdoon oo uu warramayey wariyaha V O A-da ee qaaradda Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiwali. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ramadaan wanaagsan. waxaa lagu jiraa tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan. maalmahan ayay culimmadu sheegaan inuu ku jiro habeenka ugu khayrka badan habeenada oo dhan, kaasoo ah habeenka leylatul qadr. haddaba muhiimadda tobanka dambe iyo fadliga ku jira ayaa wariyaha V O A-da Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka waraystay sheekh Maxamed Cabdulaahi oo ah imaamka masjidka Islamic Community Center oo masjidka ugu weyn ee ku yaala gobolka Maryland ee dalka Maraykanka.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wacalaa aalihi wasaxbihi wamanwaalah. walaal, waad mahadsantahay. saan ognahay tobankii u dambeeyey oo bisha barakeysan ee ramadaan baan ku jirnaa. waa tobanka loogu rajo badan yahay ee saxaabada rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay ku arkeen ru'yadoodii inay habeenka leylatul qadrigii ku jirto, habeenka uu ilaahay subxaana watacaala qur-aanka soo dejiyey. marka waxaan mudan inaynu ka faa'iidaysano tobankaa beri oo qofka muslimka ay u noqoto bishan barakeysan ee ramadaan ee nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan uu inoogu sheegay, oo uu yidhi qofkii bisha ramadaan sooma asagoo ilaahay rumaysan, ilaahay ajrigiisana raadinaya, ilaahay dembigiisii horu dhaafaa. man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dambihi, buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa kaloo rasuulku yidhi man qaama ramadaana, sida salaada taraawiixda iyo salaadaha tahajudka aan tukanayno, qofkii uu istaaga iimaan asagoo lahoo ilaahay rumaysan, ilaahayna ajri ka raadinaya, dembigiisii hore la dhaafaa. habeenka laylatu qadriga ana si gaar u nabiga u khaasiyelay oo wuxuu yiri man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban qofkii salaad u istaagay cibaado alla habeenka laylatu qadriga asagoo rumaysan alla subhanahu wa ta'ala kana rajaynaya ilaahay ajrigiisa iyo thawaabkiisana wuxuu ilaahay dhaafaa dambigiisii hore uu rasuulkiisa salawaatu rabbi wa salaamu calayh marka waxaa mudan in la xuso markaan inay qofka mu'minka ay u noqoto bishan ramadaani bishii uu ku samayn lahaa naftiisa evaluation waxay dhahaan oo naftiisa qiimeyn uu ku samayn lahaa oo uu isweydiin lahaa maxaan u imid kownkan xaggee baan u socdaa maxaan alla hortiisa la tegayaa waxaa mudan in la sheego marka qofka mu'minka inuu kitaabka alla akhriyo oo ilaahay kitaabkiisan uu inoo soo dejiyey rasuulkii maxamed ahaa qalbigii ugu nadiifsanaa qalbi bani aadam qur-aanka lagu soo dejiyey ee ilaahay yidhi nazala bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuuna min almunziriin bilisaanin carabiyin mubiin saas buu ilaahay leeyahay jibriil oo ugu fadli badan malaa'igta ayaa qur-aanka ilaahay usoo dhiibay rasuulkii maxamed ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo rususha ugu fadli badnaana qalbigiisa oo la nadiifiyey baa lagu soo dejiyey qur-aanka marka inay qur-aanka la akhriyo oo akhris una noqonine macnihiisa hoos loo fiiriyo oo lagu camal falo waa lagama maarmaan waxaan rabaa intaa inaan kusoo gebagabeeyo ducada in la ducaysto oo ilaahay la baryo oo qur-aanka la akhriyo oo ilaahay subxaanahu watacaala cafis iyo dembi dhaaf la weydiisto khalqiga allana la cafiyo bani aadamku waa basharo dhibaata dhexdooda maraysa la iscafiyo
waxaad soo hadal qaaday sheekh maxamed ee habeenka laylatu qadriga marka habeenkaas miisaanka uu leeyahay iyo maalmaha maaragtay ay diintu ku sheegtay in ay kaga jiraan tobanka dambe haddii aad yara noo faahfaahayso
jazaakallahu khayran walaal waxaynu ognahay suurad la yihahda suuratu lqadri inay qur-aankeenna ku jirto oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay suuraddaas inay qur-aankan lasoo dejiyey habeenkaas laylatu lqadriga oo ilahay yidhi inaa anzalnaahu fii laylati lqadr waxaa kaloo ilaahay sheegay habeenkaas cibaadadeedu inay ka fadli badan tahay kun bilood cibaadadood haddii kun bilood la xisaabiyana 83 sano iyo wax la jiray noqonaysaa marka bal yacni tasawar yacni qof ilaahay caabuday hal habeen qalbi khaalis ah ku caabuday allah subxaanahu watacaala iyo niyad wanaagsan oo ilaahay gacmaha u taagtay ilaahayna uu aqbalay ducadiisii cibaadada habeenkaas oo u dhiganta qof bani aadama oo cimri dheer la siiyey cimrigiisa u dhigata marka habeenkaas in la raadiyo oo weliba habeenada witerka ah tobanka u dambeeya 21, 23, 25, 27 in laga raadiyaa nusuustu inoo sheegtay culimmadoonu inoo sheegtay marka habeenkaas waa habeen fadli badan waxaa ilaahay inoo sheegay subxaana watacaala inay malaa'igtu soo degeyso tanazalu lmalaa'ikatu waruux jibriil inuu soo degaya asagoo jibriil malaa'igta soo degeysa kamid ahaa si gaar ah weliba jibriil ayaa loo sii sheegay oo ruuxani waa jibriil weeye calayhi salaam waxaan ognahay habeen tobanka dambe markay galaan bisha ramadaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan shadda mizarahu wa ayqada ahlahu wuxuu guntigiisu adkaysan jiray ehelkiisana wuu toosan jiray si alla loo caabudo oo habeenkaa loo raadiyo oo ilaahayna waxaan ka baryay habeenkaa ina waafajiyo cibaadadaynu samaynana alla naga aqbalo
waa mahadsan tahay sheekh maxamed marka tobanka dambe waxaa kaloo la sheegaa inay ku jirto zakaatulfitriga marka zakadaasi yay waajib ku tahay in uu bixiyo yayse ku waajibtaa in la siiyo
zakaatulfitrigu waa zaka oo la bixinaayo oo qof kasta oo muslima ama ha yaraade ama ha weynaade laga rabo bisha ramadaanka waxayna waajib noqonaysaa habeenka bisha ramadaanka u dambeeya markii qorax maalinta u dambeysa bisha ramadaan habeenkeeda qoraxdu markay dhacdo iyo salaad ciisa inta u dhexaysa laakiin culimmadu waxay inoo sheegeen in la bixin karo bilowga ramadaanka laga bilaabo ilaa salaadatil ciidka intaa in la bixin karo waa zaka qof kastoo muslima laga rabo ama ha yaraada ama ha weynaade dabcan caruurtu waxaa waajib ku tahay zakadooda inay waalidkoodu bixiyaan aabahood iyo hooyadood oo dadka mas-uulka ka ah inay bixiyaan wax alla wixii dhashay salaada ciidda ka hor waxaa weeyaan zakaatulfitr baa laga rabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo yidhi waa qofka soomay bay waxay u noqonaysaa duhri bay u noqonaysaa nadiifin wixii rafadkii iyo lagwii ka dhacay hadalkii ka dhacay iyo waxyaalihii dembiga ahaaya yaryaraa uu ka dhacay ayay daahir uga noqonaysaa soonkii wixii bay u kabaysaa wa ducmatun lilfuqaraa dadka masaakiinta ah ee baahanna cuntay u noqonaysaa markii cuntada la siiyo maalintaas. Waa maalin loo baahan yahay ciidu in la wada farxo, muslimiintu una farxaan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Cabdulaahi, imaamka masjidka Islamic Community Center ee gobolka Maryland, dowladka magaalada Washington. Waxa uu warramayey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhari. dhegeystayaal, wareysiyadaasi iyo warbixinadaas oo dhanna waxaad kaga bogan kartaan idinkoo dib u booqda boggeyga internetka ee voasomali.com. haatanna mid ka mid ah qasidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan.
heestaasi qasiidada bisha barakeysan ee Ramadaan darteedana idinku soo gudbinaya u dambeysay idaacadda yadii Saaki Caalamka. Inta haddii la iraahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada V O A idinkaga tegaya sidaasiyo Ramadaan wanaagsan.